Gepler adatly radio. Hepdeniň jem programmamy dinleýärsiňiz. Bu hepde Gurban ul sen nähil adam diýen atlan çap edilen makalamy Türkmen telewizionyna berilen resmi wideo esasında adatlygyň web saýtynda çap edilen wideo habar bilen baglanykda prezident Berdimuhammedow awtolog ýarysynda birinji bolşu barada adatlygyň sosial ulgamlarda sahypalaryna galdyrylan okuzy pikirlerine sýynymyz iň köp okolonlaryň iň köp tesgir ýazylanlaryň biri boldy. Kärdeşim Tehranyň sýynynyň bir bölegi bilelikde diňläli.
Adatlyk radiosynyň sosial ulgamlarynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň Aşgabatda Alfa Romeo 2015 kuba urna geçirilen avtosport ýarşyna gatnaşany we onuň türkmen lideriniň birinji orna eýe bolany barada çap eden wideosy tomoşaçylarymyzyň arasynda köp gyzyklanma döretdi. Adatlyk radiosynyň Facebook sahypasynda bu video bir günüň dowamında 110 kimňe golaý adam tomoş edip, onlar çadam hem bu temadan öz pikirlerini ýazdy. Ýazylan tesvirlerde prezidentiň bu ýarşa gatnaşmagyna we onuň birinji orny eýlemegine ýaňsyly garaýşlaryň agdyklygy edýändigini görse bolýar. Nigara atly okuwçymyz nirede haýsy döwletde bar şunyň ýaly masgaraçylyk. Gurban uly, sen keýpet, emma öz halkyň nähil ýagdaýda, nähil kynçylyklar çeker. Olara Welin ünserme deyip yeňiji prezidente kinayaly ýüzlenýär. Muradatly okuwçymyz hem 22 awgusta geçen awtoýaryşda birinjiligi alan prezidente ýüzlenip, sen nähil adam, döwleti masxar etdiň. Halkyň daşary ýurtlarda sürünýär, sen bolsa awtolawda keýp çekýäň. Gurbanuly Berdimuhammedow, bir giden zat etdim deyip özüňi öwýäň. İlk bilen halkyňy doýur, iş güýç bilen üpçünet. Soňra sen awtolawlarda gezelen çet deyip ýazýar. Okuwçylarymyzyň arasynda prezidentiň dünya avtoolog yarışı bilen çäklenmän, ýete beýlik gatnaşan dürlü bätleşiklerini hem ilkinji ornlary almagyny ünsi çekenler de bar. Adyl atly okuwçymyz halkynyň aladasyny etmegi bilmeýän adamda näme garaşmaly diýen sorag bilen tetwirine başlap, soňra ony haçan görseň özüni öwmekden başga zat edenok. Yarışlara gatnaşýar, aýdym aýdýar, ondan prezident bolarmy? Sen halkyňa seretmegi öwren. Senä yarışlara gatnaş, ol ýerdäki adamlar hem işsiz, pulsuz ejir çeksinler diýen sözler bilen öz tesvirini jemläpdir. Alina atly okuwçymyz bolsa, ol hemme zatda birinji. Halky ezmekde de onuň öňüne geçip biljek ýok. Tüweleme göz degmesin diýip tesvir galdyrypdyr. Jennet atly okuwçymyz öz tesvirini at ýarışlaryny altygy, awto ýarışlarda öde, parahorluk ýarışyny aýal dogonlary, başga nämeler sanaýyn diýen ýeti soraw berýär.
Hormatly dinleýijiler, Sehrany dinlediňiz. Ol türkmen lideriniň maşyn sürmekdäki birinji okuzularımızda ulu gıdıklanma döreden olsa, son bu aradaki okuzu pikirleri hem köp okuzu çekti ve olar hem öz pikirlerini aittiler. Sol ruhalıkta bu pikir alışma kazgın zedel hem döretti. Misal için Kasım adlı okuzuyumuz arkadağı Şöhrat deyip yazıttır. Zeynep adlı okuzuyumuz olsa arkadağı Şöhrat diyenler dünyada insamsız adamlar. Ama yalanın aydiyenler değerliyip pikirini alırıptır. Pikirini galdyranlaryň içinde ýurtda iýsizlik, demokratiýa meselesiniň bardygyny inkar edip, mundan beter demokratiýa bolsa aýallar edepsiz, bozuk, ýalaňaç geder, erkekler binamys bolar diýenler de bar. Ýene bir okuwçymyz bolsa türkmen lideriniň hereketlerini Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň hereketleri bilen aklamaga çalşypdyr. Näme? Orsiýetiň prezidenti Istrebitel sürenine bolýar, bizinki Alfa Romeo sürenine masgaraçylyk bolýarmy? Adamlar, watanymyz söýün, gowanyň edip diýen ýagşy işlerden ters maň çykarmaň diýip pikir galdyran hem bar. Hormatly dinleýijiler, bu pikirler dogry gap pikir ýazmak üçin siz hem web saýtymyza girmäge çagyrýar.
Hormatly radio dinleýijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistan'da azathabar.com internet saytımıza derwede.net arkaly girip bilersiniz.
Gepler Adatly radiosi. Şu gepde Adatlygyň web saýtynda köp tomoş edilen foto sergilerimiziň, video reportajlarymyzyň arasynda gaz idarasynyň jaýynyň, Aşgabatdaky piwa zawodynyň jaýynyň sökülşi baradaky foto sergiler. Hazaryň Çeleken kenarlaryny ertýän ýolun elken çağdayını örköden video yazgı hem var. Şeylide prezidentin yurtta işlerin hilinin yokorlanmayanlığını boyun almak var da yazılan makala köp seslenmeye adırlı. Şükepte en köp dinlenen sökvettaşlıkların yeni biri olsa 7. yurlan ve artı soğuklukta saklanılayan kararsız jurnalist Safar Mehmet Nepeskuliyev'in ecesi Raysin evlen geçirilen sökvettaşlık kolli. Meyalim ol şiali Şükepte Norvegiya'nın Helsinki toparken Türkmen jurnalistinin şeyle uzak vakit hiç kime görkodilmeyen saklanmağından alada bilirdi. Kardeşim Merdan Sarif'in Safar Mehmet'in ecesi bilen geçiren sökvettaşlığından bir bölüge kulak asalim.
Raysina daydı, siz Safar Mehmet'in tutuğu dilendik varadaki havari haçan ve ne ahili yağdaylarda eşittiniz?
Başta mana hiç tatmayalım değerli. Ama sonundan bir yaş yigit gelip Safar Mehmet'in tutuğu edilendiğini aytdı. Bağışlan yönümen hopsuzluk yağdaylar sebeple onun şahsiyetini açıp bilecek değil.
Sonra ne emettiniz?
Men kiçi oğlum alıp destine Türkmen aşa tarıp gittim. Ama o yerde de bana hiç ili mağlumat vermediler. Kiçi oğlumun üstüne dazdarılıp, ol senin doğunun değil, ne yalan sözleyen deyip gıyırdılar. Safar Mehmet menin ilkinci nikamdan olan çağı, şol sebeple familiyası hem beylikçi çağlarımın kıdan tapa otlanyar. Sonundan gıydım derul harcatları üçün gerek olan zatları alıp Türkmen maşinin deslapı tutsuhanasına gitti. Ama nefes kolifi hiç saat geçirmek bolanok deyip onun hem yüzünü alıp koyverdiler.
Raysina daydı, Safar Mehmet varadaki sonku mağlumatlarınız neymeler?
Menin bilyanım onu aralıkta nevitağa hem getiriptirler. Men geçen eptanın ayağında yerli polisiya idarasına varıp, oğlumu görközeyen çağıt, sülçülen duşuşturuyan çağıt gitcek del deyip dava ettim. İmamana Nepes Huluyif'in özünün ve onun işinin Türkmen başa geçirlendiğini aittiler. Bar olanı şol. Ol yerinin yoluşçularının biri bat bilen önümden kapini yaptı. Oturan novatçı olsa meni itelep daşar çıkardı. Bunlar ne hile adamlar?
Raysina daydı, Safar Mehmet'in nesi terişteleri bilen tutulunduğu varada mağlumatlar kovuşuyar. Siz bu ayıplama ne hile karayarsınız? Safar Mehmet, ozol, bunlar yali işlere bas kosup mu de?
Yok, men bilirleyen ayıplama hiç ili akıl yetirip bilemok. Bu mümkün değil. Onu onun neşe seriştesini yürüyte oklandırlar. Bunu kurnandırlar. Ol neşe ulanmayadı. Biz menin pensiyamı yaşayadık ahirin.
Hormatlı dinleyiciler, Merdan Sarıyev'in geçiren sökvettaşlığından bir bölüge dinlediniz. Kepler Adalatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Kepten'in zem programımızı dinleyerdiniz. Şikepte Adalat Havarına Kotkom'da köp kılıklanma dörüden gepleşiklerin yeni biri olsa, Oğuan Sanlı General, Vice President Abdülreşit Dostum'un Oğuan Sanlı'nın aynı televizyon nesinden çıkışına aydan fikirleri bilen bağlı oldu. General Dostum, Oğuan medyasından çıkışında Türkmen Sanlı'nın serkette olayan vakaları Tomasoçu olu oturmalı değerliğine ediyor. Kavurla kavurçimiz Şamirdan Ulum Radiyinin tayarlan mağlumatının bir böyle bilirlikte dinleyelim.
Vice President General Dostum Afganistan'ın aynı adlı hususi telekanalında görkezilen yazısında şöyle dedi.
Hayş Muhammed Türkmenistan. Tam o şebi ne bu şey? İ ceng mu ceng yak monit.
Türkmenistan demirgazık Afganistan'da varayan yağdaylara sinçi olup kalmalı değildir. Terörizme karşı güreşte Türkmenistan'ın hem biz bilen hizmettaşlık etmeğini xahiş ediyerin. Berde varayan uruş dine Afganistan'ın uruşu değildir. Çet yurtlu militanlar aslında Merkez Azya Respublikalarını hedef alıyer deyip General Aydiyer.
No planı bir soruşumun katarnak dara.
Türkmenistan ile Afganistan'ın arasında 750 kilometre kolay uzayıp gidiyen serhet var. Afganistan'ın 5 vilayeti Türkmenistan ile serhetleşiyor. Türkmenistan, Afganistan'ın kovu dostluğuna general dostum aitti. Şu sebepten Türkmen-Afgan serhetinin hopsızlığını üptün etmek boyunca alada edilyanın ol belliyip geçti.
Türkmenistan yakışveri dostas, bu hükümetim o, bu devletim o.
Faryab vilayatynyň Anhoy etrabyndan tutup ta Gormaç etrabyna çelli Türkmen-Awgan serhedinin golundaky territoriýanyň belli bir bölegi terrorçylardan, neşe kontrabandaçylarından, bi-kanun ok ýarag alyp satýanlardan we Islam döwleti atly toparyň militarlarından pärklendi. 250 kilometr gurrak regiondan jeňçiler kuwulyp çykaryldy. Galan sebitler hem jeňçilerden arasalamak üçin tagalla edýär. Awgan güýçleri Türkmen-Awgan serhedinin howpsuzlygyny üpçin etmäge borçludyr. Onun için yerli yaralılar hemen uruştan el çeken devlet karşıdaşları Afgan serhatçı güçlerinin düzümüne kabul edilir deyip general aytti.
Hormatly dinleyijiler, kabulla kabarçymyz Samerdan Gulmuradynyň taýýarlanma maglumatyndan bir bölek dinlediňiz. Hepdeniň jemini dowam etdirýäris. Azatlygyň bilim mekdepleri barada gepleşikler hem okuwçylarymyzda köp gylyklanma döredýär. Sebäbi türkmen sanyny Sowet ýyllarynda ýokary okuw jaýlaryna giň ýaýranyny gaýdylan korrupsiýa inni çağlar baglaryna mekdepleri hem giň ornaşýar diýen aladalar eşdilýär. Habarçymyz Sultan Açyrowanyň Aşgabatly Jahan bilen geçiren söhbetdeşligi rus diline geçirilip sosial ulgamlarda hem çap edildi. Aşgabatly Jahanyň aladalarından bir bölegi kulağa salýan.
Türkmenistanyň iýer şäherlerinde esasanam şu paýtagt Aşgabatda birinji klassa barýan okuwçy çağalar üçin hem ýenatalardan para sorulýar diýilýär. Şu çağany birinji klassa mektebe berjek boldugym esasanam ýangy ýürütilýän mekteplerde, zehirler mektebinde şu ýerleri çağany yerleşdirjek bolsaň para peşkeşde okuwa almaýarlar diýen gurrunlar bar. Şu gurrunlaryň jany barmy?
Ova başlanış klas mekteplerin bahaları, her mekteplerin özünün bahası var. Yine mesal üçün şehrimizin 19. mektebi var. Onun urs klası bölümünün ki 600 olur, 700 olur aralıklarda baha koyuyorlar. Her mektebin özünün narhı var. Üçülmünlünün Kurban Sultan adınaki yürütülüştürülen mektep 300 olurdu. Yine hazır 1000 dolara varıptır. Onu Puşkin adınaki mektep bar, urs mektep. Onun bahasam şondan qala diyip ağdayalar. Egzamin vaqtları olya, oku torşçuluk, oku vaqtını. Onu çağı okuçuluyun atistadını plan zat berseniz, plansa bahanı koyucuk deyip muğlimlon uyudugun okuçuları tarap dilleniye. Atistadı şu qoğu bahanı koymak için her sinin muğlimini ya bir egneşikten bir yapılvudan şeytir muğlimi qoğu edip halatlamalı. Näder şu maglumat şu nertip bersek bäşlik alýan iş otýarlar. Indi şu çağalyň hem pikiri aladasy indi şu boldy.
Hormatly dinleyijiler, bu elbetde Aşgabatly Jahanyň pikirleri. Türkmenistanyň en çemelwär ýaşullar maslahatlaryny geçirmek däwe urly. Emma marly bir dinleyijimiz bu ýaşullaryň öz ýüreklerini näkin aýdyp bilmeýändigini aýdyp adatlyga interwiu berdi. Has köp dinlenen söhbetdoşluklaryň biri bolan bir interwiudan hem bir bölegi kulak asalyň.
Halk maslahatynda ýaşullara kulak asýan adam ýok. Ol öň ýazylyp okudulup 3-4 günläp ýatyp durup ýaşulyny geplediler. Yüreğindäki hiç ýaşul o ýerde aýtmak mümkinçiligi ýok. Ruhsat berilen o adatlary biziň halkda, biziň Türkmenistanda. Adatlyk ýok da biziň halkymyzda. Döwlet halky öz elinde gysyp çyk saklap dur, gysyp. Men şol gidýän ýaşullary gürleşip görýände hiç kim öýüni taşlap gidýse gelen okşuňa. Mezbur gidýärler, mezbur.
Şoňa gitdiýän ýaşullar halkyň hakyky hal ýagdaýynyň habarly ýaşullar mı ýa-da şu özleri guruply adamlar bolup şolar halkyň bir agasyny aglamaýan adamlar mı?
Gidýän ýaşullar halkyň ýagdaýyny, halkyň arasyndan giden ýaşullar olar. Biziň ýagdaýymyzy hemmesi bilýär olaryň. Gowulýarlar, ýöne o ýerde aýtdyrmaýarlar hakykaty hiç kime.
Öz ara gurrun bolanda aýtdygyň şolara näme üçin halkyň hal ýagdaýy barada çykyş edeňdok, aýdaňdok diýen töwregi berýänim şu gidip gelýän ýaşullar.
Berýär, edil aýtsyňyzlar bir sözde cevap berýärler. Gepläk gör bırakır gurrun şoýurdy dip cevap berýärler.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň Kabarçymy Sultan Açylowanyň mekteplerde korrupsiýa we ýaşullar maslahaty barada söhbetdeşliklerinden bölekler dinlediňiz. Şunun bilen hepdeniň jem gepleşigimiziň birinji böleginiň soňuna geldik. Onuň dowamyny dünýä türkmenler gepleşigimiz bar. Men nowaty Türkiýede Kabarçymyz döwlet baýkany berip, şu ýerde siz bilen hoşlaşýaryn adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň, hormatly dinleyijiler.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.
Dünyanın dürlü yerine yaran Türkmenlerin ıkval pırsatları dürlü dürlü. Azatlık Radyosu'nun dünyanın dürlerine yaşayan, okuyan ve işleyen Türkmenler var adakı Dünya Türkmenler adlı bu heptelik devamlı gepleşigini Türkiye'den tayyarlak hem alıp barayan Devlet Bayhan. Hormatlı radyo dinleyiciler, mehrimanlı onlar. Meğlim olşayalı Türkmenistan'ın rayiyatları dürlü sebeplerden dışarı yurtlarda işleyerler. Dışarı yurtlarda işlemeye mecbur olanların arasında oğulku devlü değişkerlerinin hem bağırdı kaydırlar. Azatlık radyatı bilen gürümdeş olayan Türkmenistanlı migrantların ağlaması deniyalı işsizlik ve güzoran yağdayı sebeple dışarı yurtlarda işlemeye mecbur olayanlıklarını götürüyorlar. Eyse, dışarı yurtlarda etkilenç gözlüğüne çıkmaya mecbur olan Türkmenistanlı oğulku devlü değişkerleri bu yağdaya ölleri nehil baka veriyor. Şeyle de Türkmenistanlı oğulku devlü değişkerleri Türkiye'de işlep veren vakti Türkiye'de işleyen işlerine nehil yağdayları baştan geçiriyor. Azatlık Radyası Dünya Türkmenler Gepleşiğinin inhabunki sahanına dışarı yurtlarda işlemeye mecbur olan oğulku devlü değişkerlerinin ıkvarlarını izarlayar. Hormatly radio dinleyijiler, siz Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy daşarda işleýän türkmenistanly owulky döwlet işgärleriniň ykbaly. Bugünkü gepleşigimiziň mehmany Türkmenistanly owul döwlet işgäri bolup, soň Türkiýeye işlemäge gaýdan Jumaullaýda. Jumaullaýda bilen Türkiýedäki türkmenistanly migrantlardan Rozwai kimiz söhbetleşigi alyp barýar. Jumaullaýda, siz wagt Türkiýede näme iş bilen meşgullanýaňyz?
Gara iş ýagdaýy soňrasy näme? İşsiz otim, bir kilo otim dey.
Cuma ullayda oğul Türkmenistan'la devlet işinle ne şeyin işledik ha?
Ne, 40 yıl. 40 yıl.
Tava.
Pensa çıkıp son kayttım.
Tava.
Pensa makalem işlep yaptım bana bütün.
Ben bana pensa çıkıp işlep yaptım da. Rektör olayım, şalılar atıp basıp diyordum. Yine ağırlar, altı açtık bağlı. Bağla, otur işte. Bağla, otur elimizde para verim yok.
Devlet işyerlerinin aylıklarından tutup, kesip alıp galyalar diye Cuma ullayda.
Ey bağla geliyor bana o geliyor. Dip bur tutuyor 1 milyon 2 milyon o geliyor. Dip bur tutuyor o geliyor bu geliyor. Dip bağla bu diyor. Sömka diyor. Yine bir zahat diyor. Tutup yatıyız da. Sonra para hemen kır dedim yürümedim. Hiç kır dedim. Ülüp bilem yok. Ondan sonra kır dedim. Bak 50 milyon alttım. Sonra yüzce kok geldim.
Cuma olayda kredi alalım diyeniz. Türkiye'de işler şol alan krediyetinizi üzüp biler ne ütkeniz mi? Yanı sok ötürsün başına işsiz otuyor neydiniz ha?
Ey bir kıyasetler işlesem ben bir yıl çok işlesem ben üzül kütçe hem mesem. Sonra yaptı neyi?
Kredi ne için aldın şu iş için aldın?
Vaa kette toy ettim hemen at kazanan toy ettim. Ondan sonra oğlum kömek yöse mükemmelsem kendim alıp götürüp alıp gitti. Etmedi. Şu etcek diyeyim o zaman gelmezdim.
Doğsun diysem var ama bana bir yıl oldum abim. 30 yaş yıl 40 yıl işten o zaman dedim bu ne mi de gör keberlerde. Ama ne mi fiyatlar oldu keberlik gelmesine.
Anlaşıldı bir şeyler oldu. Sonra oldum atacağım. Yemin yetirek özüm sunumu yengil rızadı neyme değerli. Kuday aşkı canım sağ. Hemen bakana oldu gel gideyim. Gelemem yoktu ne. O şurada yardım amşon yoktu. Bakana bile gezeyim giderim dedim. Bakana amşon bakana oldu.
İşler ne yapıyor onu da diyen. İş meselesinde ne yani? Kıyıcılıklar gördünüz.
Ey aytkılar yok olmaz. Bir yaman bir yaman bir bağırlağı çıkıp bir bağırlağı çıkıp. Hem elimde pirin var elimde. Hem işe koçanın kırılsın da. Diyecek gün bir dinim yok. İndi apak dayıgıma başladı. İndi apı torda. Diyecek gün bir adamlara dinim yok.
Size bağırlak ne yapmaya geliyorken? Ben hiç onu düşünmedim. Ne mi bağırlak?
Yani bir bana gelen yok. Hem de kuluba geliyor. Hem de kuluptan bir yarım milyondan iki milyonu tutuyor sana ehil oluyorsan. Bana onu geldi, bunu geldi deyip alıyor da iyi bir çıkışı deyip. Şunyan kişemizden gidiyor da hiç olmasın.
Ailem aylığınız ne açetti?
4 milyon. O aylık mı olur? Olur aylık mı? Tutup yatıyor, tutup gaziyet şunu al deydi. Yine bir zat deydi. E Aykana yine her ayda konsert koyduk diye 500. Ana şunyan günüm kattı.
Cumaullay'da sağ olun onunla veren malumatlarınız için biz Rozwai bilen Azatlyk Radyosu'nun Dünya Türkmenler Gepleşigine devam edip cemler. Sağ olun işte Cumaullay'da. Sağ olun.
Hayran da.
Olar yakışı sağ olun. Sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun.
Yakışı sağ olun.
Hormatly radio dinleyijiler, mehriban dogonlar, Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiz daşary ýurtlarda işleýän owalky türkmenistanly döwlet işgärleriniň ykbaly barada. Ine ýany Türkiýede işläp ýören türkmenistanly owalky döwlet işgärlerinden Jumaullaýda bilen Rozwai kimiň geçiren töketürşümi dinlediňiz. Rozwai inha gepleşigimiziň şuňky temasy bilen baglanşykly Azatlyk Radiosynyň sosial uwam sahypalaryna halk köpçüliginiň
pikirini öğrenmekli üçün açılan formlara qalırılan kəvər tesvirlər var. Gel hədir bililikdə şu tesvirləri dinləyicilərimizə yetirəli. Tesvirlərdən son senəm görünəşdənləni, tecrübələrini soracaq qoliyan.
Olur.
İnha Azatlıq Radiyasının Facebook sosial ulğumdası Azatlıq Radiyası adlı sayfasında şunki tema bilən ağlaşıqlı açılan forma qalırılan kəvər tesvirlər Radion Aglyamov deyən bir dinləyici Berdi Muhammedovun siyasi rejiminden kaçıp kutulan bar olsa bara Türkiye'de odolku prokuror gerek mi, sudya gerek mi, hakimlikte işlen gerek mi, kaysı uğurdan gerek olsa basın Türkmenistan'ı biz bir yerden düzüp başlaymasak bolcak derlik öz kareşini beyan ediptir. Cennet Aknur diyen yeni var dinleyici. Bu tayda morlum da var, doktor da var. Kim meminin ki sol vur problema, vatan hasratı çekez. Nense anlatsan kutormaz, toğuşana doğduk defe dileni, düşümüzde görüyez. En çeyirlen meğer doğduk mekanımızı, başka adamlara bile mok velin. Bu Türkmen eşikli dayda görüyez hem gözümdün itiyen çeser ediyen. Adam olan biri öz rayatına şeyle kıyınçılık çektirmeli mi ke? Deyip tesir alırttır. Banu Melek diyen bir dinleyici olsa menem edilsen yalı boydur deyip Cennet Aknur adlı dinleyici duyduş göldürttür. Yine Cennet Aknur adlı dinleyicim sözünün üstünü şeyle yatırttır tesirine 10 yılım dolya inni üyüm ecem yadıma düşenine bokurduğum dolya çıdamak katı kıyın gidersem Türkmenistan'ına hasan iş taparın aylığım bilen güzaran mı aylat bilerin mi güzaran aylamak kıyın neticede hem mezat kımmat her birimizi köpküllat taşarı yurtta saklayan qayğı alada hem şu ölpə verək deyib fikir bəyan edibdir. Havar Odvay, inə senəm Türkiyədə işləfiyorsun. Şu tesvirlərdə aydıl şey alı, yankı Cumaul dayday alı, Türkmenistanlı ol dövləti işinlə işləfiyon, bəyərik gəlb bəyərdə işləfiyorun rayətləmiz köp mü? Nəhil malumatın ha şu arada?
Havar dövlət. İndi bəyərdə mən açıdan bolsa mənə düşünülədik adamlar aydılar, bu özündən tapdı deyib aydılar da. Mənim ayıta oturmanıma da hatta gerek kalmadı. Şu tayyidini Radyon Aglansiya Cennet adlı bir ildeşimiz sana yazıp öz düşüncesini, fikrini. Onlar doğru yazıptır. Yani benim açığımım şundan bir üç köşe zaten. Şu tayda dine bir yönükü rayet değil. O öne gelsin organ işlerinden gerek mi? Moğolluyum gerek mi? Doktor gerek mi? Mesela kaysulamdan bir işler gerektiyse yani şu tayda var. Şu tayda gerek olsa bir devleti kursan olacak. Türkmenistan, ikinci Türkmenistan şu tayda şöyle işlerle grup olacak. Doğru zaten olacak.
Rozvay, onunla Türkmenistan'ın o olku devleti işlerleri yeterlik sağında bana Türkiye'de diyen şeyler mi?
Elbette dine bir yönükü rayet diva etmedim ya. Dine bir ayal maşkala değil. Bunu hiç kim kellesine onları yal fikirde getirmesin. Diyene şu tarihte devletin haysul komundan işler gerek olsa yani görsünler ben yeken görk edeyim. Organ işinden gerek mi? Doktorundan gerek mi? Volümünden gerek mi? Beylik işlerlerinden gerek mi? Var şu tarihte. Şu tarihte Türkiye'de var.
Rozvay, inni şunki sekretörsümüzü cengilesek cengilen bile. İne aittin yani bu devleti dolanır olacak kadarlar bana Türkiye'de işletiyorlar dedim. O korku Türkmenistan'ın devlet işler İni sen fikrine göre Türkmenistan devleti hükümeti değilse inhada şerurta işleyen oğulku devlet işgarları ya da devlette işlemedik migrantlar hava gelin dolanın Türkmenistan'a men iş oranlarını açacak iş mümkünçülüklerini döretecek değilse şunlen şu problemalar çözülür mü sen fikrine göre?
Yok devlet. Bunun olan bu problemalar çözülmez. Sen bir adamı bir sebep değilsen bu bir gelin men sahana işlerini açtın gelin işlem değilmek ol da yani adamın bir üstünden gülmek yağlı bir zat olmuş burada. Onu evet. Açanın ulan, onu açanın ulan sen adamı çağıranın ulan iş olup duran yok, bitiren yok. Esaslı zat derde ne etmeli? Esaslı zat halka iş şartını döretmeli ve halkın maddi hal
yağdayı.
İki taraftan kanaatlanır olma. Hem halkın maddi hal yağdayı son işleyen iş şartlarında özünü dolandırıp bilecek mi yok mu? İkinci bir şey. Üçüncü en esaslı zatı anırda dük götür siyaset ütkemeli. Siyaset ütkemeli ve korrupsiye yerine yeysan edilmeli.
Rozvay sağ olun. Bugünkü gepleşigi tayarlamağa koşun koşundun üçün öz fikirlerini, kararışlarını, beyanını edin üçün köp sağ ol.
Olur sağ ol. Ben sağ ol.
Hormat radyo dinleyiciler, mehriman doğanlar, Azatlık Radyo'nun Dünya Türkmenler Gepleşigi'nin daşarı yurtlarda işlep gören Türkmenistanlı oğulku dövlü dişkarlarının ıkvalı arada tayarlanan bugünkü sahne dinlediniz. Azatlık Radyo'nun azat tolkunlarından alın.